Святы Пассат сёння паінфармаваў, што ў штаб-кватэры Міністэрства замежных спраў Мальты 27 студзеня быў падпісаны трэці дадатковы пратакол да пагаднення паміж апостальскай сталіцай і Рэспублікай Мальта ад 3 лютага 1993 года аб прызнанні грамадзянскіх наступстваў кананічных сужэнстваў і аб рашэннях касцёльных уладаў і трыбуналаў адносна такіх сужэнстваў. З боку Святого Пасаду дакумент падпісаў апостальскі нунцый на Мальце арцыбіскуп Альда Кавалі. З боку Мальты міністр замежных спраў краіны Джордж Вела. На ўрачыстай цырымоніі з касцёльнага боку прысутнічалі прадстаўнікі мальтыйскага епіскапату. Трэці дадатковы пратакол складаецца з 4 пунктаў і ўносіць змены ў вышэй згаданае пагадненне з 1993 года.